Бишкекте түшкү саат 1 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыдагы уктурууда Кыргызстандан Сириядагы жарандык согушка кеткен адамдардын саны 70'ден ашты.
Азыр эми 70'ден ашып адам такталды да Сирияда жүргөнү.
Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустары өз алдынча мамлекет болуу үчүн референдум өткөрүп жатат. Референдумдун өтүшүн расмий Киев жана Батыш сынга алып, легитимсиз экендигин билдирүүдө.
Биз Донецк жана Луганск аймагындагы жикчилердин сөздөн ачыгын айтканда, өз карандысыздык боюнча жасалма жана ойдон чыгарылган референдум өткөрүү аракетине каттуу тынчсызданып жатабыз.
Муну менен катар алдыдагы жарым саат ичинде Азаттыктын калачылары даярдаган дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала, маек баяндарды уга аласыздар. Биздин толкундан алыстабаңыз. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 11 май, күнгө жекшемби. Азаттыктын түшкү уктуруусун Бишкек студиясынан Бакыт Асанов алып баруудамын. Эң оол ушул саатарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Украинанын чыгышындагы Луганск жана Донецк облустарында орусиячыл жекчилдер көз карандысыздык боюнча референдум өткөрүп жатат. Бүлүктендерде жашоочулардан бул аймактын өз алдынчылыгын колдойсузбу деген гана суроо коюлган. Референдумду расмий Киев жана Батыш өлкөлөрү легитимсиз деп атап каршылыгын билдирген. Буга чейин орус президенти да жекчилдерди референдум өткөрүүнү токтото турууга чакырган болчу. Бирок орусиячыл жекчилдер Путиндин бул чакырыгына карабай референдумду өткөрө берерин жарыялашкан. Украинанын утурумдук президенти Александр Турчинов орусиячыл жекчилдерге бул добуш берүү аларды аң алып баруучу жол деп эскертти. Турчинов өкмөт чыгыштагы саясий күчтөр менен сүйлөшүүгө өткөрүүгө макул экендигин билдирди, бирок өлкө аймагын бөлүп жарган террорчулар менен сүйлөшүүгө катышпай тургандыгын жарыялады. Адистер Луганск жана Донецктеги бул референдумдар март айындагы Крым окуясынын кайталанышы катары баалап жатышат. Ал ортодо Европа коопсуздук жана келишим уюму Украинанын чыгышындагы референдумдарды абсурд деп атады. ЭКК'нун парламенттер ассамблеясынын президенти Ранка Кривакапич 10 майдагы билдирүүсүндө бүгүнкү добуш берүүлөр эркин жана адилет болот деген ырастоолорду абсурд деп атап, референдумдар легитимсиздигин, мыйзамсыздыктар жана кыянатчылыктардын жана коркутуунун фонунда өтүп жаткандыгын белгиледи. Донецк жана Луганск облустарында де-факто бийликтерин бул маскарачылыктарды токтотуп, анын ордуна негизги көңүлдү 25 майдагы президенттик шайлоого бурууга чакырды. Бүгүн Кыргызстандын коопсуздук боюнча вице-премьер-министри Абдрахман Маматалиев жетектеген Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссия Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарына жөнөп кетти. Маматалиевдин Азаттыкка билдиришинче, аталган комиссия 12-13 майда эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу чек ара аймактарын тактоо жана Тажикстандын Варух анклавын айланөтчү. Көк таш, Ак Сай, Тамдык жолунун курулушун жандантуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Ошондой эле Маматалиев кыргыз тарап 7 майдагы чек арадагы жаңжал боюнча сүйлөшүүнүн жүрүшүндө маселе көтөргөнү жатканды кошумчалады.
Бирок биз ушулай деп атабыз. 7 майда болуп өткөндөн өзүдөн чоң маселени карап чыгып, кандай маселе болду деп атабыз. Биздин жарандарга зыян келтиргендер, ошол зыянды талап берүү боюнча биринчи кезекте албетте жанагы иликтөөлөрдү тез жүргүзүп, күнөөлөрдү таап, андан кийин баягы тактап, ошол зыянды алып чыгып берүүчү маселени көрүп атабыз.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек аранын такталбаганына улам аймакташ жашаган тургундардын ортосунда мезгил менен жаңжалдар орун алып келет. Акыркы жолу 7 майда Баткен районунун Жака Өрүк участкасында кыргыз жана тажик жарандарынын ортосунда жаңжал чыккан. Анда кыргыз тараптан бир дүкөн, май куюучу жай, 2 контейнер жана 2 унаа өрттөлгөн, 17 кыргызстандык жабыркап, анын 9 ооруканага жаткырылган. Ал эми Тажикстандан 8 адам жараат алганы кабарланган. Окуяга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстанга нота да жиберген болчу. Кыргызстандан Сириядагы жарандык согушка 70'ден ашык адам кеткени белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Анын айтымында жарандык согуш жүрүп жаткан бул өлкөгө диний үгүттөн улам кеткендер арбын болууда, айрымдар алданып кайра мекенине кайтып келүүдө. Маселен, өткөн айда Кыргызстандан Сирияга кеткен 2 кыз мекенине алынып келинди. 17 жана 24 жаштагы бул жарандар Сирияга интернет аркылуу таанышкан адамдардын таасири менен Түркия аркылуу барган, Сирияга барган соң алданып калганын түшүнүп, кайра мекенине кайтып келди. Буга Түркиянын полициясы көмөктөшкөн. Сулайманов кошумчалагандай, Сириядагы согушка үгүттөгү иштерин жүргүзүп, террордук топтор менен байланышы бар делген. 25 адам азыр камакка алынды. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитет Сирияга кеткен кыргызстандыктардын экөө каза болгондугун расмий кабарлаган. Өлкө түштүгүнө газ качан берилери белгисиз, ошондой эле Газпромдогулар бул маселеге жакын арада чечилет деп ишенип атышат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев кечээ Ысык Атадагы иш сапарында жүргөн учурда журналисттерге билдирди. Мамлекеттер аралык деңгээлдеги сүйлөшүүлөр кызуу жүрүүдө. Жакын каралыкта премьер-министр Жомарт Оторбаев Москвада түштүккө газ берүүнү калыбына келтирүү боюнча бир катар жолугушууларды өткөрдү. Маселе орус жана өзбек тараптар менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында чечилет, деди Сарпашев. Эске салсак, Өзбекстан Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүнү үстүздөгү жылдын 14-апрелинде токтоткон. Өзбек тарап муну кыргыз газынын Газпромго сатылышына байланыштырган. Даниянын борбору Копенгагенде өткөн түнү жыйынтыкталган Евровидение ыр сынагында австриялык сакалчан трансвестит Кончита Вурс жеңүүчү аталды. 59-жу жолу өткөн ыр сынактын финалында Вурс Райс Лайк Э Фэнкс аттуу ыры менен эң көп добуштун ээси болду. Бул сынакты дүйнөнүн 45 өлкөсүнөн 180 миллиондой көрүүчү теле аркылуу көрүштү. Сынактын жыйынтыгында белгилүү болгон соң Кончита Вурс журналисттерге маек берип жатып, дүйнөдөгү кумса адаттан тыш сексуалдык багыттагы адамдар өз укуктарын активдүү коргоого үмүт кылаарын билдирди. Сынакты 2-нчү орунду нидерландиялык, ал эми 3-нчү орунду швециялык ырчылар алышты. Буга чейин дүйнөдөгү саясий кырдаалдан улам өзгөчө көңүл бурулуп жаткан орусиялык Эже Сиңди Талмачевалар жана украиналык ырчы Мария Еремчук байгелүү орунга илинишкен жок. Биз тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык Моби деген дарек терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми болсо 11 майга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 53 сом 18 тыйын, 1 евро 74 сом, 1 орус рублю 1 сом 49 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси болсо 29 тыйынды түзүүдө. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтмөкчүбүз. 7 майда кыргыз тажик жарандары ортосунда жаңжал орун алган. Баткендин чек аралаш аймактарындагы абал турукташты. Учурда эки өлкөнүн тийиштүү органдары жаңжалдан келтирилген чыгымды эсептеп жатат. Окуя боюнча козголгон кылмыш боюнча да тергөө уланууда. Жаңжалдуу окуядан соңку Баткендеги абал тууралуу аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров азыр түзүүдө айтып бермекчи. Жеңиш, саламатсызбы?
Салам, бакыт.
Ошол жаңжал орун алган жака өрүк участкасы деги эле ошо Аксай айыл аймагындагы абал азыркы учурда кандай болууда?
Учурда абал ошол окуя болгондон берки күндөргө салыштырмалуу бүгүн кыйла жеңилдеп абал турукташып калды десек болот. Анткени аймакта топтошкон кишилер жок. Тажикстандын Исфара Ворук жолу, Кыргызстандын Ош Исфана, Баткен Исфара жолдору толугу менен каттамдар калыбына келип, эч кандай жол тосуулар жок, топтошкон кишилер жок. Аймакта коопсуздукту ички күч кызматтары толугу менен көзөмөлдөп, кошумча күчтөр барган, алар баары абалды көзөмөлдөп туруп атышат.
Ал эми ошол жаңжал учурунда биздин жарандарга бир катар чыгымдар келбеди беле? Ошол чыгымдарды тажик тарап төлөп берет деп буга чейин күч органдары айтып жатты эле да, чыгымдар эсептелип бүттүбү толугу менен? Анан төлөп берүү жагы кандай болуптур?
Мен бул маселе боюнча азыр эле Баткен райондук акимчилигинен сүйлөштүм. Алардын айтымына караганда азыр эки тараптуу комиссия ишин баштаптыр, бирок ага чейин бир тараптуу Кыргызстан тараптан эсептөө, алдын ала эсептөөлөр чыгып, бул жалпы келтирилген чыгым 7 миллион сомдон ашыгыраак акча болду. Бирок дагы да кошумчалай турган нерсе, бул жерде атайын адистер эсептей турган чыгымдар да бар. Анткени ал жерде май куюучу бекет, мындан тышкары автоунаалар өрттөлгөн, алардын баасын көз карансыз баалоочулар чыгарууга тийиш. Ошондон кийин так маалымат белгилүү болот. Бирок азыркы учурда ошол чыгымдарды калыбына келтирүү боюнча эки тараптуу эксперттик топ ишин баштады. азыр иш жүрүп жатат деп билдиришти.
Анан мына кабарларда белгилүү болгондой, бүгүн кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссия Дүшөнбү шаарына кетти. Ал жерде негизги маселелердин бир катары ошо Баткендеги Аксай Көкташ тамдык жолунун курулушун жандантуу болору белгилүү болду. Анан ошол Аксай Көкташ тамдык жолунун айланасындагы жарандар бул жолдун курулушу боюнча кандай пикирде, эмнелерди айтып жатышат? Алар ушу комиссиянын жыйынтыгы менен сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен чечилерине үмүттөрү бар экен?
Ооба, мурдакыларга салыштырмалуу бул жолкудан бир аз үмүт артып турушат. Анткени буга чейин жергиликтүү ошол аймактагы калктар менен жолдун куруу долбоорлору, ошол эле учурда Тажикстандын Исфара Ворух жол каттамын Аксай айылына көз карансыз кылуу боюнча варианттар жергиликтүү тургундар менен талкуудан өтүп, жергиликтүү тургундар ошол төрт сунушталган долбоордун бирөөсүн макулдап, ошондой болсо макулбуз деген билдирүүлөрүн беришкен. Ошол долбоорлор эксперттик топко жөнөтүлгөн. Буюрса ушул жолку жолугушууда жол маселеси бир жаңсыл болот деп үмүт артып турушат. Мындан тышкары ошол кыргыз тажик өкмөттөр аралык комиссиясынын жолугушуусунда кечээки болгон окуялар дагы негизги маселелердин болуп талкууга алынаарын ошолор билдиришкен болчу да.
Чоң рахмат сизге, Жеңиш. Баткендеги чек аралаш аймактардагы акыркы абал тууралуу аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров түзөөдө айтып берди. Сиз Түшк Азаттыкты угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Нарын шаарындагы Медершер коомдук бирикмеси 2012 жылдан бери мүмкүнчүлүгү чектелип калгандардын укуктарын коргоп, жумуш таап берип, муктаждыктарын чечип берүү менен алек. Бирикме бул өңдүү демилгелерди атайын долбоорлор аркылуу ишке ашырып келатат. Жергиликтүү эки майып жигит түзгөн бирикменин ишмердүүлүгү тууралуу аймактан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Медершер коомдук бирикмесин иштетип келаткан Медер Усукбеков менен Шералы Султановдун экөөнүн тең буттары баспайт. Майыптардын биринчи тобуна киришет. Бирикмени түзүү идеясы Шералыга таандык. Анан Медер өкө таанышып калып, майыптардын көйгөйлөрүн биргелешип чечүүгө бел байлашкан. Себеби мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын көйгөйүн эч ким экөөндөй түшүнбөйт эле. Медер Усупбеков уюмдун максатына токтолду.
Биздин Медер Шер коомдук бирикмесинин максаты бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо жана аларды колдоо. Анан дагы жумуш таап берүү да. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шарт түзүү жана аларды колдоо да. Жана билим жактан колубуздан келишинче кандай жардам керек болсо, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга таждык болсо, эмне нерселер маселелер чыкса биз жардам беребиз да.
Майыптардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн бейкмет уюм адатта өз долбоорлорун эл аралык мамлекеттик уюмдарга, жеке ишкерлерге сунушташат. Андай долбоорлордун бири мекеме ишканалардын босоголоруна майыптар арабалары менен кирип чыгууга ыңгайлуу жол же пантус орнотуу. 2 жылдан берки аракеттин натыйжасында быйыл ал долбоор ишке ашкан отурат.
Азыркы учурда жана жаштар министрлиги, эмгек жана жаштар министрлиги жана эле пандустун эмесичи уландысы. Анткени аяка биздин кайрылганбыз, ушундай проект жазып, силер бизге неме салып бергиле депчи, пандус салып бергиле. Сүйлөшсөк макул деди. Былтыр эки пандусту койдук жаштар үйүнө, анан драм театргачы. Анан азыр жакын арада администрацияга коюлду атабыз.
Медершер коомдук бирикмесинин кеңсеси бар. Ал жакка ар кандай маселе менен кайрылгандар аз эмес. Ар кимге колдон келишинче жардам көрсөтүлөт, дейт Медер Усупбеков.
Кайрылгандар болуп атат, майда чүйдө элеп жардам беришкенге аракет кылып атабыз. Былтыр кышында 3-4 бала жардам бердик го, неме курткалар жок деп ушундай кайрылышты да. Ошол адамдарды баягы акция өткөрүп, акча чогултуп, анан ошолорго куртка алып бергенбиз да.
Медердин шериги Шералы Султановдун колунан көрү төгүлгөн уста. Кырсыктан улам буту баспай калганына 20 жылдай болду. Өз аракети менен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жыгач иштетүүчү чакан ишкана ачкан. Азыркы күндө 3 адам жумуш менен камсыз болушту. Шералы Султанов.
Өзлөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол иш ордун таап берип болуп эсептелинди да. Мына ушул эркинин аркасында ошол биз долбоор жазып Абилистен атайын колдоо алганбыз. Ошонун негизинде ошол устачылыкты үйрөтүп 2-3 мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кылып үйрөтүп бир сандыкта саган үйрөттүк.
Албетте, медершер коомдук бирикмеси майыптардын муктаждыктарын толук бойдон чечип салууга даремети жетпесе турган иш. Бирок Медер менен Шералынын тагдырын сыноосуна мүмкүрөп калбай, өзүндөй замандаштарына бир аз болсо да көмөк кылып, алты саны аман туруп жашоосун тыңдай албай жаткандарга өрнөк, үлгү болуп жатканы да талашсыз. Токтосун Шамбетов, Азаттык Нарын.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр болсо Бишкекте 1:15 калды. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетели. Бүгүн Украинанын чыгышындагы Луганск жана Донецк облустарында орусиячыл жекчилдер көз карандысыздык боюнча референдум өткөрүп жатат. Ал ортодо Европа коопсуздук жана келишим уюму Украинанын чыгышындагы референдумдарды абсурд деп атады. Бүгүн коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев жетектеген кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссия Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарына жөнөп кетти. Кыргызстандан Сириядагы жарандык согушка кеткендердин саны 70 ашканы белгилүү болду. Өлкөнүн түштүгүнө газдын качан берилери болсо белгисиз бойдон калууда. Даниянын борбору Копенгагенде жыйынтыкталган Евровидение ырсынагында австриялык сакалчан трансвестит Кончита Вурс жеңүүчү аталды. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда ата-энесинин камкордугунан ар кандай себептерден улам ажырагандар жана жетим балдар балдар үйлөрүндө же жатак мектептерде таалим тарбия билим алып келишет. Кыргызстанда андай балдардын жалпы саны 4000 жакын. Кыргыз мыйзамдары боюнча алар 18 жашка чейин гана мамлекеттин камкордугунда алынат. Андан кийин ар ким өз тагдырын өз колуна алат. Кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев Данисте түрмөгүбүздө Военный Антоновкадагы балдар үйүнө барып, дал ушундай жетим балдардын кандай тагдыр күтөт деген суроого жооп тапканга аракет кылды.
Бутовка ушул жакта кийине эсе сабакка
кийине. Аа, сабакка кийине.
Оо, бул жакта кийимдер турат.
16 жаштагы Данил каз катар тизилген керебеттерди, шкафтарды көрсөтүп, үй ичи менен тааныштырып жатат. Тилекке каршы, бул үй анын өз үйү эмес. Военно Антоновкада жайгашкан балдар үйү. Бул жерде Данил сыяктуу атасын жоготуп, энесинен тирүүлөй ажырагандар, тагырагы тагдырдын өгөй балдары, жетимдер, томолой жетимдер убактылуу башка калышат.
Бул жакта жашаган 3 жыл болду. Быйыл бүтөм. Апам Россияга кеткен. Өзүм атам база алып калган. Апам Россияга кеткенде бул жакта тайжем колунда болчумун. Тайжем ушул жакка берип калган. Ушул жакта окуйт.
Асхар Масылов 20 жылдан бери Военно Антоновкадагы балдар үйүнүн директору болуп иштейт. Ал аталган балдар үйүндө мурда 3 эле кыргыз болгон болсо, азыр эми 100 ашык баланын жарымынан көбү кыргыз экенин айтып жатат.
Мен келген жылдары 3 эле кыргыз бала болчу. Андан бери мына азыр ушу 105 баланын кидете бер 55-и 60-ы уже кыргыз болуп калды. Турмуш шартка байланыштуу баягы иш жок кетип калып, балдар калып калып ушундай болгондор бар.
20 жылдан бери иштеп атасызбы?
Ооба.
Ушул жерде.
Ооба.
Балдарыңыз да эле болуп калган экен.
Балдарым мына анткени ошол жылдан бери өзүм ушул ар бир нерсени өзүм эметип, ар бир бала келген сайын жана ар бир бала кеткен сайын ошолордун тактырында ошолор менен кошо жүрбөсөң дагы өзүң тээшелүү болосуң дейм бир. Ошон үчүн баары менин өзүм балдарымдай.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча балдар үйлөрү 18 жашка чейин гана билим тарбия берет. Андан кийин балдар мамлекеттин камкордугунан толугу менен ажырайт. Балдарга кичинесинен ата эне ордуна мээрим төккөн тарбиячылар да эч кандай жардам бере албайт дейт балдар үйүнүн директору Масылов.
Жыл сайын бир 10-12 бала бүтүп турса, ошону ар бир окуусуна окуя киргизебиз. Мына сентябрда мисалы бизде быйыл 13 бала бүтөт, ошо 13 баланы ар бир өзүнүн каалаган окуу жайына киргизебиз. Андан кийин анан баягы кайсы окуу жайга кирсе бала, андан кийин ошол окуу жайдын баласы болуп калат. Мурунку тарбиячысы катары гана сурап, кандай окуп атасың, кандай жүрүп атасың, жакшы жүр, жакшы окуу деген гана сөздү айтып калабыз да. Башка биздин эч жардамыбыз жок болот. Анткени биз кайта баягы биринчи класска башка балдарды алабыз да биз дагы жаңы балдарды. Ошо менен толукталып турат.
Өзүбүздүн эме кир жугуштардын машиналары бар, анан тиякта дагы эме өзүнчө эме турат.
Эми.
Биздин каарман Даниил келечекте депутат же министр болууну кыялданбайт. Ал жөн гана шакек сөйкөлөрдү асемдеп жасаган зергер болгусу келет.
Өйүлөр болгон келет. Чаат, алтын жасап шакекелер жасаган жагат.
Азыр ошого байланыштуу бир сабак алып атасың бирөөлөрдөн үйрөнүп жарандай.
Ооба, эми ал жакка билет эме тапшырган экзамен эме жок экен. Мындай келесиң, собеседованиядан өтөт экенсиң. 2 жыл окуйт экенсиң, ошону жакшы окусаң диплом. Анан ошо үйрөтөт экен өздөрү ошол жактан кандай жасайт, эмне кылат. Ошо лицей 92-чи лицейде.
Кыргызстанда Даниил сыяктуу ата-эне камкордугунан ажырагандарды же жетим балдарды тарбиялап билим берген 9 атайын мекеме бар. Алардын 5 балдар үйү болсо, 4 жатак мектептер. Анда 4 жаштан 18 жашка чейинки 1300 жакын бала тарбияланып келет. Билим берүү министрлигинин балдар үйлөрү боюнча башка адиси Салтанат Мамбетова балдардын 18 жаштан кийинки тагдырын мындайча түшүндүрөт.
Действительно, согласно законодательству Кыргызской Республики, в детских домах и школах, интернатах, которые
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча билим берүү министрлигинин алдындагы балдар үйлөрү жана жатак мектептер балдарды 18 жашка чейин гана багып өстүрөт жана билим тарбия берет. Аларга жалпы билим берүүчү же атайын программа боюнча сабактар өтүлөт. Балдар жатак мектептерди бүткөндөн кийин алар кароосуз калышат. Тагыраагы биз 18 жашка чейинкисине гана жооптубуз. Андан кийинкисин социалдык өнүктүрүү министрлиги же жаштар эмгек миграция министрлиги карашы керек.
Или министерство социального развития как уполномоченный орган по защите детей, или министерство труда, занятости и миграции.
Жогоруда Мамбетова айтып жаткан социалдык өнүктүрүү министрлигине баш багып, балдар үйүнөн учкан балдарга мамлекет тарабынан кандай жардам берилет деп сурадым. Аталган министрликтин үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгынын башчысы Марина Жапаркулова мындайча жооп узатты.
Эгерде ошо балдардын атенеси жок болуп, бирок документтердин баардыгы такталуу болсо, анда ошол балдарга социалдык төлөк пул каралат. Социалдык төлөк пулду баягы интернатта жашатканда ошолорго атайы банктарда счет ачып коюп, ошол балдардын пособиясын төлөк пулун которуп бергенге мүмкүнчүлүк бар, берилет.
Ал 18 жашка чейинкиси эле туурабы? А 18 жаштан кийин?
18 жаштан кийин эгерде окуу жайларда окуса, анда 23 жашка чейин дагы пособие берилет. Болгону мындай көп бир проблемалар бар да, ушул интернет тегиндеги жашаган балдардын көптөрүнүн документтери жок экен да. Же атасы ким экени белгисиз, өзү ким экени белгисиз, документтердин баарын такташ керек да. Ал эми бул ушу балдардын опекун деп коюп жанагы интернаттын директорлору болуп эсептелет да. Алар баягы өзү 16-18 чыккыча паспорт алганга чейин ошолор тиги опекун болуп эсептелет. Ушу опекундар ушу балдардын документтерин тактап, анан ар бир райондо социалдык өнүгүү башкармалыктары бар. Мына ошол жака документтерди алып барса, пособие жөлөк пул чектелип берет. Чектелген пособие бардыгы азыр ошо банкта расчетный счет ачылат, ошол жака которулуп берилет.
Көздөрүндө үмүт оту жанып, дарбаза жакты улам-улам ойлуу караган Жипара балдар үйүндө жалгыз эмес. 2 бир тууганы да жанында. Жипараны достору менен ойноп жүргөн жеринен кепке тарттым. Маңдай чачы көзүнө чейин түшкөн чүкөдөй болгон Жипара турмуштун оор сыноосуна жидеп бышып калгандай. Ал өзүнүн жана бир туугандарынын балдар үйүнөн ажырагандан кийинки тагдырынан эч кандай чочулабайт.
Атам апам таштап кеткенге кыймылып калганан кийин анан апам тиги жакка барып калган. Ошондон кийин анан биз чоңоюп чоңойпкаганбыз.
Ата энең эки өтөң бар азыр, э?
Жок, атам каза болгон бул, аны көргөн эмесмин.
Белгисизби бирок?
Аны билбейбиз да.
Апаң?
Апам азыр Бишкекте иштейт.
Байланышып турасың, э?
Байланышып турабыз.
Кайсы жакта иштейт?
Ал фармацевтик болуп иштейт.
Башка да бир туугандарың барбы?
Бар.
Алар каякта?
Бар да биякта.
Бул жакта канча бир тууганың бар?
Эки. Эки отогун бөбөктөр.
Сени менен үч, э? Үчөөңөр бул жакта экенсиңер анда. Канча күндө бир жолу турасыңар апаң менен?
Апабызга чалганда азыр деп калат.
Телефон менен да сүйлөшүп турасыңар, э?
Телефон менен да сүйлөшүп турабыз.
Бөбөктөр канча жашта?
Кичинекей 9'da, çoğunu 12'de.
А бүткөндөн кийин кайсы окуу жайга тапшырайын деп атасың, ким болоюн деп атасың келечекте?
Дизайнер болоюн дегем. Дизайнер, кийимдердин дизайнери.
Ага. Техникумга тапшырайын деп атасың, э?
Колледжге. Анан кийин мен уже высшее деп айттым да.
А ушул жактан бүткөндөн кийин мындай өз ордуңду таап, мына иштеп кете аларыңа көзүң жетеби?
Жетет. Кадан коркпой.
Коркпойсуң, э?
Жок.
Апаң да жардам берет да.
Апам да жардам берет, анан биякта биз курстарды өтүп жатканбыз. Кружоктарга барып вообще деген коркпой.
Демек өзүң ишене эле аткан турасың да?
Өзүм ишенем.
Демек сенден келечектеги бир мыкты бир дизайнерди күтсөк болот, э?
Күтсө болот.
Жипаранын жакын курбусу Ажардын 6 бир тууганы болсо, төртөө балдар үйүндө. Ал балдар үйүнүн камкордугунан такыр ажырагысы келбейт. Анын тагдыры да Данил менен Жипаранынкына куюп койгондой окшош. Атасы дүйнөдөн эбак өткөн. Апасы болсо, балдарын бага албай калганда мамлекет камкордугуна төртөө салган.
6 бир тууганым бар. Үчөөбүз биякта, бирөө эң кичүү Беловскийден. Эмне үчүн бияка келдик? Мындай атам кичинекей кезинде каза болуп калган. Анан айылда жашачубуз. Жашап койчумун, анан кийин бияка келдик. 3-чү класстан бияка чейин окудум. Азыр 8-чү класстамын. 5 жыл жашоодон биякта. Жакшы аябай жагат бияк.
А бүткөндөн кийин болоюн деп атасың?
Бүткөндө ойлонгон эле жокмун ошо. Адам жашы дагы 1 жыл бар. Ойлонуп көрүш керек.
А негизи ким болгун келет мындай?
Негизи мындай кичинекей балдарды эметип карап, доктор, врач болгум келет да.
Врач болгуң келет, э? Сен коркпойсуңбу мындай бул жактан кеткенден кийин мындай ордун таап кыйналбайм деп?
Аябай корком, бияктан дагы кеткенде.
Коркунуч бар, э?
Коркунуч бар, бияктан ошо кетким келет.
Балдар үйүнүн тарбиячысы Айзада Абдыжапарова балдардын өз алдынча жашоодо кыйналып калбашуу үчүн аталган балдар үйүндө турмуштук тренингдер байма-бай өтүп тураарын айтууда.
Ар кандай балдар болот, жакшы болуп чыгышат, ар кандай болуп чыгат. Бар сыныптарга бияктан көнүп, бияктан баарына көнүп калып, жактан сыртка чыгып алып кайра өзүн алып кете албагандар. Ошон үчүн бул жерден педагогтун баары ошол тренингтер өтүп турат да, акча каражатын кандай колдонуш керек, же болбосо адам менен кандай сүйлөшүш керек, кандай критикага кандай мамиле кылыш керек, ушул ар кандай именно ушул балдардын өзүн ушу жашоого алып улап кетүүгө ушу педагогтор төртөө ошон үчүн ошого именно ошол басым жасап дайындайбыз да.
Урматтуу радио каармандар, Данисте түрмөгүнүн Кыргызстандагы балдар үйлөрүндө тарбиялаган балдардын мындан аркы балдар үйүндөрүнөн чыккан соңку тагдыры кандай болору тууралуу Уланбек Эгизбаевдин репортажын уктуңуздар. Эми болсо спорт жаңылыктарына орун бермекчибиз. Бүгүн Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевди эскерүүгө арналган грек-рим күрөшү боюнча эл аралык турнирдин финалдык белдештери өтүүдө. Мында Борбор Азия өлкөлөрүнөн балбандар күч сынашууда. Биздин спорттук баяндамачыбыз Каул Макешта дал ушул мелдешке күбө болуп жүрөт. Каул мырза, саламатсызбы? Мелдеш кандай болуп жатат? Жыйынтыктар кандай болууда?
Кечээ 7 салмак боюнча жеңишлер аныкталган, бүгүн дагы 7 салмак боюнча жеңишлер аныкталып атат. 14 жаштан 16 жашка чейин 200ден ашкан жаш балуан күч сынашууда. 32 килограмм салмакта Талас областынын Аслан Данис уулу менен Үсүп көлдүк Бактияр Аман уулу күрөшүп, Аслан жеңишке жетишти. 38 килограмм салмакта дагы Бакаяталык Дастан Нуркулу уулу менен эмгек резерви коомунан Эрлан Эркинбек уулу күрөштү да. Мында дагы Дастан утуп баш байгенин ээси болду. Ал эми 46 килограмм салмакта олимпиадалык резерв окуу жайларынын окуучулары Жанбулат Хусейнов менен Султанбек Исламбек уулу финалда күрөштү. Жанбулат утуп алды. 54 килограмм салмакта биринчи спорт мектебинин окуучусун Дастан Кадыровду олимпиадалык резерв окуу жайынын окуучусу Жаныбек Канатов жеңип алды. Азыр болсо 63 килограмм салмакта олимпиадалык резерв окуу жайынын окуучусу Аманбек Мамбетулов биринчи орунду ээледи. 76 килограмм салмакта Геминдик Орловка айылынан келген Дмитрий Кривченко менен Чүйлүн Ленин айылынан Мустафа Хасанов күрөшүп атат.
Азыр Кабыл мырза, ушул белдешке Борбор Азия өлкөлөрүнөн башка өлкөлөрдөн да келген балбандар бар эмеспи? А командалык эсепте кандай болуп атат? Кимдер алдыда келатат?
Командалык эсепте Кыргызстандын балбандары жакшы ийгиликке жетишип атат негизинен. А Казакстандан башка жактан болсо мындай экинчи, үчүнчү номердеги балвандар келген экен. Ошол себептен оор салмакта эмгек резерви коомунан Шабданбек
түшүнүктүү
ушул жеңишке жетти.
Чоң рахмат сизге Кабыл Мырза. Кабыл спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш Бишкекте өтүп жаткан мелдеш боюнча айтып берди. Биз ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Окуялардын мындан аркы өнүгүшү тууралуу Азаттыктын кечки чыгарылыштарынан уксаңыз болот. Аман болуңуздар. Thank you.